Ключ, який завжди зі мною. Програма про переселенців та ті емоції і місця, де назавжди залишиться їх серця.
Іван Траситі мені зупинили казаки, і один такий побачив мене і дав команду заарештуйте його. Вони демонстрували людям, ось дивіться, вони там вбивають дітей, ці нацисти, націоналісти, роздавали зброю вперед. Нам прямо сказали, ви з Луганська, з Донецька, ми кажемо так, до побачення. Я виїжджав тоді на місце Боїнга, і я бачив, як спецназ, це було не ополчення, російський спецназ, як вони все оточили і не дали нікому проїхати.
Ключ, який завжди зі мною, на Громадському радіо.
Павло Лисянський народився та виріс у Антрациті. Він із шахтарської династії, а отже з 15 років працював на шахтах. Пройшов усі ланки – від учня гірничого робочого до директора вугільного підприємства. Закінчив Донбаський державний технічний університет Волчевську. Займався профспілковою діяльністю. Був молодіжним лідером батьківщини молодої у Луганській області. Очолював молодіжну організацію партії «Удар» так само у Луганській області. Із дитинства займається вільною боротьбою. У Євромайдані взяв участь у лавах Конфедерації вільних профспілок України. Був на марші мільйонів. Павло Лисянський – співзасновник Східної правозахисної групи, а нині – представник Уповноваженої Верховної Ради з прав людини у Луганській та Донецькій областях.
Ключ, який завжди зі мною, на Громадському радіо.
Я жив в Антрациті, і була в мене квартира Волчевська. Волчевська була вона, тому що там одна кімнатна квартира, я її купив, сам на неї заробив, тому що завжди літом працював, тобто на протязі 5 років, для того, щоб навчатися в аспірантуру, тобто я мріяв, що буду науковцем в гірничої галузі, тобто ну я мріяв саме про таке майбутнє для себе.
Травень 2016 року. Інтернет-користувач Костянтин Філоненко повідомляє, що Міністерство науки та освіти рекомендує учням шкіл підручник, у якому стверджується, що Євромайдан був в усіх областях, окрім Донецької та Криму. Це обурює кримчан та дончан, оскільки саме під час одного із мітингів у Донецьку загинув активіст Євромайдану Дмитро Чернявський. Щодо Луганської області, то Павло Лисянський згадує не тільки мітинги в обласному центрі, а й в інших містах.
Були Юрій Асєєв, Юрій Гуков. Він приймав участь потім в Харківській правозахисної групі, потім в Айдарі він був. А Батьківщина була, Удар був. Тобто, ну, були Євромайдани, тобто, ну, це було 100-200 осіб. А був Валерій Новіков, зараз правозахисник, правозахисний центр «Альтернатива». Так, були. Але так виходило, що я приймав участь або в Луганській області в Євромайданах, або у київських.
Втім, Павло Лисянський ходив не лише на мітинги Євромайдану. Зібрання представників антимайдану він відвідував також.
В Волчевську – ні, в Луганську – так. Ходив, і це було один чи два рази, а потім, коли ми під'їхали там з профспілківцями і вирішили туди зайти, мене вже ідентифікували і не пустили. Ну, ми туди для чого ходили? Ходили для того, щоб збирати інформацію, листівки, які вони розповсюджують. Ось саме в захопленій будівлі СБУ четвертий раз мене вже не пропустили, ідентифікували. Сказали, все, ідіть звідси, а то ми зараз вас заарештуємо. Ну, не заарештували, але потім я десь з березня по травень я займався вивченням ситуації в містах другого ступеню. Антрацит, Ровеньки, Красний Луч. Я був там, на проросійських мітингах. Там мене впізнавали, але, тобто так вороже не ставилися. І я там вже був, якщо під'їжджав, то сидів у машині. То в мене навіть зараз я зберіг ці фото, які зробив тоді. Я хотів побачити, хто саме організовує людей. Ну, я чітко побачив, що ніякого сепаратизму в місті Антрацит не було. Була група людей, диверсійна група, яка діяла під егідою неурядової організації так званого Донського козацтва, яке приїхало, привезло з собою зброю, привезло з собою гроші. І саме на ланках козацтва, сформованих осередках, які були в Антрациті, в Красному Лучі, у Ровеньках, почали агітувати, і після агітації, після там вони демонстрували людям, ось дивіться, вони там вбивають дітей, ці нацисти, націоналісти роздавали зброю вперед.
Ось так донські казаки в'їхали в Антрацит у травні 2014-го. Та із собою росіяни привезли не тільки зброю, а й сумнівні традиції. Наприклад, у жовтні місцеве телебачення показало сюжет, де казаки публічно шмагають батогом своїх солдат, які нібито завинили. А от чим та перед ким, так званий командир пояснити не зміг.
Казачі закони строгі. І спокон віков плеть – одна із мір воспитання. Применить ее к провинившимся казакам, нарушившим казачьи законы, проявившим неуважение к гражданскому населению – это строгая, но справедливая традиция и памятка на будущее.
Раз, два, три, четыре, пять.
Которые присутствуют жадно, алсно и прочее, пытались на это. Они взяли оружие даже в своих годах, чтобы это искоренить. Все думали, радовались, что они попадут под плед. Нет. Плед героев не коснется. Но мерзавца она всегда найдет. А ребята, о как, держи. Героев. Вы думаете, что мы не помним? Господь сказал, будь всегда справедлив. Вот так. И так бывает. И боритесь всегда справедливости. И тот трус, который видит, что несправедливость, и уйдет в кусты, за это будем бороть. А ребята не побоялись взять оружие и даже между своих навести порядок. Слава Богу. Люба!
Люба!
Люба! Вот так бывает.
У нас на площади сейчас проходило наказание казаков, которые провинились перед казачеством и перед людьми, нарушили свой долг, свою присягу.
А можно спросить, за что было наказание?
За то, что люди превысили свои полномочия, находились в нетрезвом состоянии на службе. За то, что вели себя грубо с людьми. Ну, то есть там по каждому надо рассказывать, что было. Скажем так, за то, что они были... В принципе, за то, что они нарушили присягу казака. Все. Не нарушайте присягу, не нарушайте свой долг перед людьми, перед своей землей, и вы не попадете на эту лавочку.
Я це бачив. Я це все бачив, і я вам більше того скажу. Я навіть на своєму рівні робив перепони, де міг. Був в мене такий випадок. Я тільки повернувся з Євромайдану, що всі в Києві всі перемогли, все добре. І мені телефонують мої друзі-спортсмени, які кажуть, ну треба зустрітися. Ми зустрічаємося. Вони кажуть, слухай, нас вчора збирали в Антрациті і казали, значить так, їдемо в Ростов, усім зброя, захоплюємо тут владу, ви будете при владі. Порадь, що нам робити. Я кажу, ні в коєму разі не брати руки до. В руки зброю, відмежовуйтесь від цих людей. І я зупиняв процеси, щоб спортсмени брали в руки зброю і йшли. На спортсменів своїм досвідом та авторитетом я мог якось вплинути.
З рідними місцями Павло Лисянський змушений був прощатися поступово. Спершу недоступним для нього став антрацит.
Я ніяк не міг покинути окуповану територію. Я покинув антрацит. Тому що якось я їхав до міста Ровеньок, і в антрациті мені зупинили казаки, і один такий побачив мене і дав команду заарештуйте його. Мене заарештували, повели там на блокпост до комендатури, почали розбиратися, і заходить якийсь там такий, я його не знаю. Такий козак в орденах, ну він там, судячи з усього, був старшим, і він каже, ти Лисянський, я кажу так, ми з твоїм батьком 10 років працювали в забої. Він був дуже гарний керівник, і він ніколи у робочих не крав. Він завжди нам допомагав, він завжди стояв за людей. Пам'ять про твого батька я тебе відпускаю. І ще раз побачив антрациті, ми тебе розстріляємо. Це був червень 2014 року, після цього я ніколи в антрациті не був. Я в соцмережах заблокував тоді свою сторінку і написав, що я з Харкова. Написав, що я в Харкові і спеціально постав, що я знаходжусь в Харкові. Сам працював на шахті, жив в Дебальцево.
Павло Лисянський поїхав з антрациту, втім не поїхав із Луганської області. Його призначили заступником директора з охорони праці на шахті Фашівська, що за 15 кілометрів від Дебальцевого.
Коли впав Боїнг, він впав 40 кілометрів, був збитий Боїнг і він впав. Це було 40 кілометрів від моєї шахти. Я зараз пам'ятаю, коли ми проводили нараду, а я був заступником директора з охорони праці. І ми пам'ятаємо, як був взрив, і ми відкриваємо і бачимо цей стовп пилу. І я виїжджав тоді на місце Боїнга, і я бачив, як спецназ, це було не ополчення, російський спецназ, його видно було, як вони все оточили і не дали нікому проїхати, тому що я відразу поїхав там чимось когось допомогти, в мене було авто, і я думав, може когось поранених евакуювати.
29 липня 2014 року українська армія звільнила Дебальцеве від бойовиків.
Мінометний обстріл, радіо число, по блокпосту стріляє, по мені стріляє.
Тоді Павло Лисянський був впевнений, такими темпами під український контроль повернуть і решту міст. Тож він вирішив нікуди не їхати.
В кожному підприємстві Луганської області, в шахтах, отака плазма висіла, і на ній постійно крутився канал «Росія-24». І настрої серед робітників були такі, що вони підтримували Росію після того, як бачили ту пропаганду, яку їм давали. Десь на своєму рівні я змушував, тобто десь переглядати, але я радикально нічого такого не казав, тобто, да, тому що я розумів, вже тоді були випадки, як вбили рибака у Горлівці, да. Тобто я вже розумів, що ні з ким не будуть церемонитись. Просто вб'ють і все. Але коли українська армія почала підходити, настрої мінялися. І керівництво підприємства сказало, що ми відходимо, тому що вони впряму підтримували сепаратистів. І коли українська армія звільнила Фащівку, було таке, це був останній населений пункт з цього боку, який звільнила українська армія. То керівництво втекло. І на підприємстві я залишався за своєю посадою заступника директора, тобто самий старший. Тобто я був і ще там хтось, да? І я до останнього там залишався, і вже тоді я вірив. Ну, сьогодні Фащівка, потім був Красний Кут, потім Красний Луч. Тобто, ну, я думав, все, зараз, зараз звільнять. Тобто, ну, 3-4 місяці.
З 2014 року у Луганській області працює Східна правозахисна група. Павло Лисянський називає себе не лише її співзасновником, а й натхненником. Сьогодні представники групи збирають інформацію про полонених, про екологічні загрози у Луганській та Донецькій областях. А починалося все із випадків дискримінації переселенців. Лисянський згадує, разом із дівчиною відчув все на собі.
Коли ми з дівчиною покидали, перший раз ми влітку покинули Дебальцево, коли його звільнили. В нас було таке намагання, як зараз пам'ятаю, на вихідних ми виїхали, думаємо, ну зараз приїдемо в Харків, знайдемо там роботу. На карті в мене було 15 тисяч гривень, для нас це казалось, ну дуже крута велика сума, що зараз ми знімемо квартиру, знайдемо собі приміщення, житло і будемо працювати, просто приїдемо в Харків. Від нас відвернулися всі, навіть мої друзі, з якими ми займалися спортом. А коли ми почали обзванювати для того, щоб нам здали квартиру, нам прямо сказали, ви з Луганська, з Донецька? Ми кажемо, так, до побачення. І ми з дівчиною 2 дні спали в машині, тому що нам ніхто житло не надавав. І коли мені кажуть, навіть міжнародні донори, та ні, у вас не було дискримінації, я її на собі відчував. І тоді ми повернулися в Дебальцево, і це ми сприйняли так, що, ну, напевно, це такий нам сигнал, що ні, ви ще не повинні туди від'їжджати. І якраз тоді це був серпень 2014 року. Ось в серпні 2014 року була створена Східна правозахисна група. І після того, як ми на собі відчули, як може бути з переселенцями, як їх дискредитують, ось тоді була створена Східна правозахисна група.
Був період, коли майже півмісяця Павло Лисянський не міг залишити територію шахти. Вона постійно обстрілювалася, а він, відповідно до своєї посади, мав піклуватися про життя та здоров'я людей.
Я не змог покинути шахту, тому що були постійні артилерійські обстріли, постійні були бої, постійні постріли, але ж я був на посаді заступника директора шахти з охорони праці. Що це таке? Це те, що я відповідаю за життя і здоров'я людей. Я завжди, ми там розробили план евакуації, план, як потрібно ховатися від артобстрілів. Тобто я постійно 15 днів знаходився на підприємстві. Я там спав, ночував, все, не виїжджав нікуди. Потім вже виїхав перший раз, коли вже все, Дебальцево було українське. Мене тоді швидко зробили помічником народного депутата палатно. І ми почали через удар завозити гуманітарну допомогу, ну саме палатний, тобто організовував, фінансував гуманітарну допомогу в Дебальцево. І я постійно працював ще на Фащівці, постійно. Я не знаю, як би моя склалася судьба, але на той момент мені запропонували виступити в 5 містах Німеччини. І я виїхав туди для того, щоб прочитати лекції, що саме коїться в Донбасі, тому що тоді в Німеччині почали розповсюджувати інформацію, що фашисти захоплюють владу в Україні. Я тоді поїхав для того, щоб це спростувати. І ось коли я був в Німеччині, то Дебальцево знову захопили. Мого друга, з яким ми дуже сильно товаришували і працювали, начальника міліції Дебальцево вбили при захопленні Дебальцева, він не відійшов. І я вже не зміг туди повернутися.
Востаннє в орендованій квартирі у Дебальцевому Павло Лисянський був на початку січня 2015 року. Збирався поспіхом, а отже деякі важливі для нього речі взяти не встиг.
Мої книжки, які ще від батька залишилися з гірничої справи, а це дуже рідко, ну, тобто їх неможливо дістати десь в іншому місці, їх просто вже такі не випускають. Вони там залишилися. І навіть я пам'ятаю, які фотографії мої з батьком залишилися в Дебальцево. Я їх забирав з собою, тобто ну, не зміг забрати. Виїжджав на одній машині.
Коли почалася війна, на окупованих територіях суттєво змінилася сфера послуг. Не завжди вони надаються законно. Наприклад, так звані місцеві підприємці пропонують за певну плату вклеїти фото у паспорт без виїзду на підконтрольну Україні територію. Такою послугою можуть користуватися люди з обмеженими фізичними можливостями або ж бойовики та причетні до них, щоб уникнути затримання та допитів з боку українських правоохоронців. Також жителям окупованих територій пропонують оформитися у якості переселенців на підконтрольній території. Таким чином вони можуть отримувати додаткову державну допомогу від України. Це теж незаконно. Але є ще один вид підприємництва – догляд за могилами. Серед переселенців є ті, хто майже 6 років не має такої можливості, тож вони змушені платити, щоб за похованнями їхніх родичів доглядали. Тож, коли питаю у Павла, куди він піде одразу, як приїде до антрациту, відповідає – на могилу батька.
Зараз інтуїтивно те, що прийшло. Перше – це могила батька, друге – це дом, де живе мама, третє – це дворець спорту, до якого я ходив. Ви знаєте, мій дом знаходився десь, напевно, кілометрів за 10. Я жив на окраїні робітничого району, і я ходив кожен день туди в свій зал. То моя воля, мій характер виховувався саме там. І я там, і звичайно, я тоді хотів би потрапити, це місто антрацит. Ну і, напевно, на четвертому місці це мій університет та мій гуртожиток, де я вважаю, саме склалися мої суспільно-політичні здібності та можливості.
Ключ, який завжди зі мною. Авторська програма Валентини Троян.